Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, astăzi, luni 25 iulie. Iată și titlurile. Care sunt relațiile dintre regiunea găgăuză și Turcia după tentativa de puci din 15 iulie din Turcia? Un interviu cu Mihai Sircheli, directorul centrului Pilgrim Demo. Ministrul german de externe este așteptat marți la Chișinău și vremea caniculă, temperaturi între 29 și 34 de grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața! Deputații participă astăzi la o ședință specială la care vor examina ultimele evoluții din efortul de reglementare a conflictului transnistrian. Speakerul Andrian Gandu a spus că la discuțiile la care vor lua parte și vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, parlamentarii vor trece în revistă înțelegerile la care s-a ajuns la negocierile 5+2 de la Berlin de luna trecută. Ședința are loc cu o zi înaintea așteptatei vizite la Chișinău a ministrului german de externe Frank-Walter Steinmeier, a cărui țară deține președinția OSCE și care pregătește o nouă rundă de negocieri 5+2. Comitetul Internațional Olimpic a spus că nu va impune o interdicție generală pentru participarea sportivilor ruși la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din cauza dopajului răspândit pe larg, dar a lăsat decizia la latitudinea fiecărei federații internaționale de specialitate. Comitetul Internațional Olimpic a făcut anunțul duminică într-un comunicat după numeroase rapoarte despre practicarea în Rusia unui sistem de stat de dopaj și acoperirea acestuia. Comunicatul mai spune că federațiile de profil trebuie să efectueze o analiză individuală a dosarelor antidoping ale fiecărui sportiv, luând în considerare numai testele internaționale credibile și adecvate. Decizia sugerează că atleții ruși bazați în străinătate au șanse de participare la Jocurile Olimpice de luna viitoare. Președintele american Barack Obama spune că sugestia lui Donald Trump că Washingtonul poate refuza să ajute țările baltice, membre ale NATO, dacă acestea sunt atacate de Rusia, arată lipsa de pregătire în materie de politică externă a candidatului republican la președinția Statelor Unite. Trump, care a devenit oficial săptămâna trecută candidatul republicanilor la președinție, a spus că, înainte să vină în ajutor aliaților europeni, va revizui mai întâi dacă aceste țări și-au îndeplinit angajamentele financiare față de NATO. Vorbind la televiziunea CBS, Obama a spus că promisiunea venirii în ajutor este cel mai central pilon al NATO și că există o mare diferență între aceasta și nevoia ca aliatele europene să-și îndeplinească promisiunea de ridicare a cheltuielilor pentru apărare. Oficiali germani de rang înalt s-au pronunțat pentru un control și mai strict asupra armelor de foc după atacul de vineri la un centru comercial de la München, unde un adolescent cu probleme psihiatrice a împușcat mortal 9 oameni, a rănit 35 și s-a sinucis.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic avertizează că menține până pe 29 iulie codul galben de caniculă la orele prânzului, fiind așteptate temperaturi de peste 33 de grade. La est, nori și temperaturi mai moderate, între 25 de grade la Sankt Petersburg, 29 la Moscova și tot 29, dar senin la Kiev. Nori în centrul și vestul Europei, de la Viena la Paris și Londra, cu temperaturi între 30 de grade la Viena și numai 24 la Londra. Cald și soare fără niciun nor, în schimb, în sudul continentului, 36 de grade la Lisabona și Madrid, 29 la Roma și 39 de grade la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Curtea Constituțională examinează contestațiile unor judecători, împotriva cărora Ministerul Justiției a intentat așa numite acțiuni de regres, prin care încearcă să recupereze banii pe care Republica Moldova a fost obligată să-i plătească drept despăgubire în urma unor hotărâri ale Curții Europene pentru Drepturile Omului. Se deschide tabăra de vară pentru tinerele lidere la Vadului Vodă. Comitetul Național Olimpic și Sportiv organizează întâlnirea lotului național olimpic cu premierul Pavel Filip, iar în cadrul clubului de discuții Stop Fals, Asociația Presei Independente organizează o dezbatere cu tema protecția spațiului informațional autohton de propaganda externă și internă. Iar marți la Chișinău este așteptat ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier, al cărui țară deține președinția prin rotație a OSCE. Și acum câteva evenimente din agenda internațională. În Statele Unite, la Philadelphia, începe convenția Partidului Democrat, la care fostul secretar de stat Hillary Clinton va fi investită oficial drept candidata partidului la alegerile prezidențiale din noiembrie, unde se va confrunta cu candidatul Partidului Republican, miliardarul Donald Trump. Începe reuniunea anuală a ministrilor de externe din ASEAN, iar la Moscova se deschide procesul împotriva etnicului cecen, bănuit că l-ar fi ucis pe Boris Nemțov, unul din liderii opoziției și critic al regimului Putin. Iar în Germania se deschide festivalul de operă de la Bayreuth.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol. Interviul emisiunii.
După eșecul tentativei de puci din 15 iulie, autoritățile turce au impus starea de urgență și au lansat un val de epurări fără precedent ca amploare. Ținta este așa numită rețea paralelă, care ar fi fost creată de predicatorul Fethullah Gülen în armată, administrație, justiție, învățământ. Gülen trăiește din 1999 în Statele Unite, iar sâmbătă ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat că într-o săptămână Ankara va întocmi cererea oficială de extrădare a predicatorului. Între timp, în Turcia au fost închise peste 1700 de centre private de la spitale la universități, acuzate toate de legături cu rețeaua lui Gülen, care funcționează sub numele de Hizmet, serviciul în limba turcă. O rețea care are școli și în străinătate, între care și în Republica Moldova, unde însă până acum erau cunoscute numai sub numele de școli sau licee moldoturce. Care vor fi relațiile autonomiei găgăuze cu Turcia post-puci? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Mihail Sircheli, director executiv al organizației Pilgrim Demo, specializată în monitorizarea transparenței decizionale, autonomiei locale și a procesului de alegeri.
Acum, când Turcia declară fără drept de tăgadă stare de urgență, cum se simt găgăuzii care aveau de gând să plece, care lucrează acolo, care au rude plecate acolo la muncă? În ce măsură a influențat starea de spirit?
De cât eu văd, nu prea a influențat. Deci oamenii care au avut gând să plece acolo la lucru, pentru că mulți din ei nu pleacă așa spontan, pentru că ei au un loc de muncă stabilită acolo, au relații cu patronii săi și cred că cei care duc acolo pentru vacanță, cred că partea aceasta a comunității găgăuze, cred că se va schimba decizia.
Cât privește studenții?
Studenții care au gândit să plece acolo sunt cei care studiez în instituțiile de învățământ care aparțin mișcării Hizmet, mișcării lui Fethullah Gülen, și nu știu cum ei vor gândi despre viitorul lor. Pentru că înțelegeți că acum toată operațiunea care s-a început în Turcia este de fapt o operațiune împotriva lui Fethullah Gülen. Și instituțiile lui în Turcia sunt afectate de această operațiune, chiar și de această stare de urgență care a fost anunțată. De fapt, nu am avut posibilitatea să discut cu reprezentanții instituțiilor Orizont, am în vedere, da? Deci aici în Găgăuzia să discut care este situația, dar vom vedea. Deci, pentru că acum Turcia nu este, deci, o destinație importantă pentru absolvenții liceelor din Găgăuzia. Deci cei care absolvesc liceele care aparțin statului Republica Moldova, ei mai mult pleacă în Rusia. În Turcia mai mult pleacă cei care studiez în liceele Orizont.
În momentul în care Irina Vlah declară clar că prioritățile sale sau ale găgăuzilor sunt la răsărit, iar Turcia se certa cu Rusia, cu răsăritul, după dobărârea avionului, e adevărat că între timp s-au schimbat lucrurile. Și atunci proverbul sau zicala rusească, fratele fratelui meu îmi este frate și invers dușmanul dușmanului meu îmi este frate. În sensul ăsta, relațiile ruso-turce au avut o influență asupra priorităților administrației de la Comrat?
Administrația de la Comrat, cum a declarat, că este interesată în consolidarea relațiilor cu răsăritul, ea și continuă. Dar noi vedem acum că și relațiile dintre Turcia și Rusia devin gen ce mai mai bune. Aici cred că deja dispare anumite probleme și aceste inconveniențe în politica administrației de la Comrat, pentru că ea se simte mai liberă să duce spre Turcia. Da? Câteva săptămâni în urmă, doamna Bașcan a efectuat acolo o vizită. Aceasta a fost în același moment când relațiile dintre Rusia și Turcia a devenit mai prietenești, să zicem așa. Deci această scuză care a spus domnul președinte a Turciei pentru acest incident cu avionul rus în Siria. Acum văd că nu există careva inconveniențe și administrația din Comrat se simte și mai bine. Deci nu trebuie să teme că dezvolte relațiile și cu Turcia.
Vă spuneați că oponentul politic al actualului președinte a avut priză la Comrat prin sistemul de educație. Găgăuzii sunt conștienți că acest susținător are mari probleme și dacă ei sunt forțați să aleagă între oficialități, între președinte și cel care, de fapt, i-a sprijinit.
Populația, deci comunitatea găgăuză, nu este prea conștientă, de fapt, că cele Orizont aparțin mișcării Izmet. Acest fapt nu se afișează și chiar în Republica Moldova nu s-a știut acest fapt.
Da, de acum s-a aflat, de fapt, foarte exact.
S-a aflat. Știu numai cei care au absolvit aceste licee și chiar nu se face mai multă reclamă că, iată, despre aceste licee se știe că ele sunt liceele Moldo-Turcia, da? Și atât. Liceele Moldo-Turcia sunt destul de populare, au o infrastructură destul de bună și oferă o calitate educațională destul de bună, nu numai în Găgăuzia, dar și în Chișinău. Deci veți vedea după ratingurile a instituțiilor de învățământ și veți afla că sunt în topul instituțiilor de învățământ în Republica Moldova.
Dar apropo, acum când lumea a auzit cui aparțin, a apărut cumva o întrebare dacă nu cumva aceste instituții de învățământ sunt pepiniere pentru islamizare sau inocularea unor convingeri religioase?
Dubii asupra aceasta au existat și atunci când aceste instituții de fapt s-au deschis. Întotdeauna au existat niște dubii și niște, nu știu cum în română, spletni în limba rusă. Deci că, iată, se un proces de islamizare, dar acesta nu s-a confirmat.
Mihai Sircheli, director executiv al organizației Pilgrim Demo, intervievat de Vasile Potnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul este semnat cam fiecare luni de Dan Alexe de la Bruxelles.
Camera inferioară a Parlamentului polonez, Sejmul, a votat o rezoluție prin care crimele și masacrele comise în timpul celor de-al doilea război mondial de naționaliști ucraineni asupra civililor polonezi sunt numite genocid. Kievul, care neagă realitatea acelor crime, a protestat, președintele Petro Poroșenko spunând că regretă inițiativa legislatorilor polonezi. Istoricii spun că în 1943-44, membrii ai armatei insurecționale ucrainene, o grupare paramilitară de partizani naționaliști, au masacrat între 35.000 și 60.000 de civili polonezi, inclusiv un mare număr de femei și copii, în regiunea Volyn din nord-vestul Ucrainei. Partizanii luptau atât împotriva naziștilor cât și a sovieticilor și voiau să curețe teritoriile pe care le considerau istoric ucrainene de polonezi. La rândul lor, partizani polonezi au masacrat în aceeași regiune circa 20.000 de ucraineni. Invocarea acestor masacre încrucișate a fost tabu în timpul comunismului, dar a rămas în conștiința polonezilor. În termeni politici, nu toată lumea e mulțumită de multiplicarea faptelor din trecut calificate drept genocid. De la Holocaust și genocidul armean, trecând prin cel ruandez și masacrul de la Srebrenica, există teama că se va ajunge la o banalizare a termenului. Teamă justificată dacă ne gândim că în România niște ziariști au putut să scrie despre genocidul teilor din Iași. Ba chiar în 2012, o asociație pentru apărarea câinilor vagabonzi, Cuțu Cuțu, se lamenta într-un comunicat: câinii nu sunt evrei ca să fie duși la Auschwitz. În Israel, o majoritate a politicienilor se opun recunoașterii genocidului armean. Pentru ei există un singur genocid, Holocaustul, fapt istoric unic și de necomparat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați, ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21 Sinteza Asil. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.